Молитися найбільше треба тоді, коли не хочеться. В небі не існує національності. Якщо в людини є ложні поняття, розумієте? Вона не може молитися правдиво. Брехня – це є явище суїцидальне, воно вбиває. Ти живеш так, як ти молишся. Христа розіп'яли найбільші молільники в світі, знаєте?
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі і глядачі Радіо Марія, програма «Резонанція». Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати іеромонаха Української греко-католицької церкви, отця Луку Михайловича. Слава Ісусу Христу, отче.
Шановні віки, вітаю Сергію, вітаю ваших слухачів. Радий вітати.
Отже, от знаєте, от є обличчя, на які дивишся, якийсь мир. Так, я пам'ятаю нашу з вами попередню розмову, вірніше навіть дві розмови на початку цієї війни. Перша з них взагалі була в перші там тижні, і дякуючи вам, я збагатився молитвою заборони. Так, Господи Ісусе Христе, заборони духам злоби чинити Україні зло. Я цю молитву дуже часто повторював, і я впевнений, що повторювали дуже і дуже багато наших слухачів, взагалі багато священників. І з теми молитовної я би хотів розпочати наш ефір, адже знаю, що у вас на сторінці в Фейсбуці дуже багато прохань про молитву. Але хотів би розпочати, ну, якби трошки з другого кінця, хоча в цій тематиці молитовні, для вас, як для іеромонаха, в цій війні молитва якось по-новому ще більше відкрилася?
Я є людина, і кожна людина, вона відкриває для себе якісь особливі грані досвіду через такі граничні кризові ситуації. Я думаю, що це нормально, бо будь-яка складна ситуація, вона нас мобілізує. І людина має властивість розкривати себе в складніших досвідах, власне, через те, що вона розуміє, що досвід світла і темряви є таким дуже-дуже уприявненим в такі моменти. І в мене так само, в ці, напевно, ситуації війни, мені дуже хотілося жити, мені хотілося, щоб була Україна, мені хотілося, щоб з моєю спільнотою, з моєю родиною, з моїми друзями все було гаразд. Тому я, як віруюча людина, я сказав, є Господь, Він є, нас чує, Він нас не полишить, Він нас розуміє, і треба молитися. Ось, і я давав такий клич, і, слава Богу, люди відгукувалися, це резонувало в їхніх серцях, і це творило якийсь, знаєте, такий особливий стосунок, знаєте. Життя має дуже важливий цей вимір стосунків, і це також велика благодать мереж, що ми можемо через стосунки, завдяки інтернету, отримувати таку особливу якість взаємин, знаєте, яка долається, не знаю, кілометри відстані і так далі. І мені було дуже приємно, і я продовжую це робити, і вірю в нашу перемогу. Тому цей час початку війни, про який ви згадали, він збігся, якщо пригадуєте, з початком Великого посту, і це якось нас в рази змусило бути єдиними. І я дуже тішуся, що ми є єдині в цьому пориві. Ще раз підкреслюю, не дивлячись на конфесії інколи, не дивлячись на якісь вподобання політичні, там, привілеї, в кого які є, ми є єдині, як діти Божі, як діти нашої землі.
Є таке поняття в богослов'ї навіть, релігійна інтуїція. Так, і трактати богословських книг на це написані, що є інтуїцією. Деякі теологи доходили до тези, що це навіть дуже і дуже раціональне відчуття, так, насправді. Не просто там щось відчуваю, а воно конкретно доказуємо. Отже, як вам здається, якщо схилятись на тематику релігійної інтуїції, чи достатньо українці моляться в часі цього майже вже річного повномасштабного протистояння?
Ну, мабуть, можна тільки сказати, чи я достатньо молюся. Знаєте, я запропонував би таким чином обернути це питання. Ми не можемо якось промоніторити цю ситуацію. Справа дуже релігійно інтимна, назвемо це так. Але я думаю, що це питання мав би дуже-дуже серйозно кожен християнин, кожен українець говорити, що я роблю для перемоги поза межею фронту. Адже ми вже, напевно, нам трошки набридло це повторювати, але, мабуть, треба таки, що фронт триває скрізь. І молитовний фронт, він підтверджує багато разів цю силу і дію Божої благодаті. І коли людина молиться, то не відбувається насправді ніяких чудес. Відбувається нормальна дія Бога. Розумієте? Бо те, що ми називаємо чудесами, для Бога є нормою його буття. Чудо – це є в чому живе Бог. Знаєте, він творить світ через божественний доторк, через його чудо. І для нього немає ніяких проблем. І Ісус часто пригадує, як Ісус повторює, що для мене є одна проблема, чи ти маєш віру. Він завжди запитує, що ти хочеш, щоб я тобі зробив. Тому ми маємо знати, що ми хочемо. Ми маємо мати віру. Ми маємо молитися. І тоді, знаєте, буде відкриватися канал для дії Бога в нашому житті. І це не торкається тільки війни. Це торкається кожного досвіду людського. Чи це стосується стосунків між людьми, чи якихось труднощів в особистому житті, чи в хворобі, наприклад, та, чи в якихось пережиттях емоційних, складних станах, депресії. Бог нас чує, Бог є поруч. І дай Боже, щоб ті люди, які нас чують і не моляться, щоб вони, бодай, завдяки нашому з вами спілкуванню, вони захотіли молитися більше. І це буде прекрасно.
Отже, що є мірилом гарної молитви? Дуже часто від людей можна почути: ось, я в часі молитви відчував такий екстаз, от таке натхнення, енергетика, все добре, натхнення. Інші кажуть: я погано помолився, бо сльози текли, я позіхав, мені було погано, якийсь такий слизький піт на мені був. Щось не йшла молитва, я погано помолився. Отже, для досвідченого монаха гарна молитва, вона яка? Що є її рейтингом?
Я вчора говорив це на біблійній школі, але я говорив це відносно Біблії, а тепер, може, трохи перефразую відносно молитви, що молитися найбільше треба тоді, коли не хочеться молити. Молитися – це як каміння кидати. Колись була така патеревкова історія, що прийшов до такого відомого старця духовного, молодий чоловік, і побачив, як ті ченці гарно живуть, гармонія, спокій. Каже, хочу лишитися. Ну і цей старець його запитує, а що ти, чим ти в світі займаєшся? Каже, я працюю на каменоломні. Життя таке тяжке, треба каменюки, мало платять. Ну, каже, хочу з вами жити, хочу мати такий мир. Ну і каже, приходь. Він приходить. Ну і каже, от маєш тут келію, маєш чотки, маєш псалтир і молися. Ну, і він помолився. Так все гарно, знаєте, виглядало. Ач по певному часі, знаєте, він щось дуже сумний став. І старець його каже, що з тобою відбувається? Він каже, отче, знаєте, йду я ліпше каміння кидати. Знаєте, бо молитися правдиво – це так, як кров проливати, казали святі отці пустині. Знаєте, що це насправді великий труд. Велика праця, і молитва передовсім, вона від нас вимагає постійності. Молитва – це внутрішнє рішення. Це не є така гра, знаєте, в такі хотілки. Знаєте, нині хочу, завтра не хочу. Теж люблю часто це повторювати, що є немов би цей зріз бажань наших, а є зріз нашої готовності. Ось молитва – це про готовність. Це не про наші бажання. Знаєте, наша людська природа, це стара природа, не преображена ще Богом, вона завжди хоче гратися в це хочу, не хочу. Знаєте, наші часто проходять ці бажання, емоції, ейфорія. Ми багато чого розпочинаємо, потім залишаємо. А от Значить, шлях віри, шлях молитви, він вимагає постійності, по-перше. По-друге, готовності, не тільки бажання, а постійної готовності інвестувати туди свій час, свої зусилля. Ну і звичайно, що людина переживає смак молитви. Це дуже важливо. Знаєте, наше серденько, воно починає відгукуватися. Знаєте, ви згадали про таку емоційну пам'ять, знаєте, наша душа має пам'ять, вона переживає досвід цього Божого поцілунку. Коли ми, наприклад, в своєму житті зустріли Христа, так, то наша душа це пам'ятає, коли Бог нас немовби торкнувся. І ми, це переживаючи, можемо, скажімо так, потім немовби постійно звертатися до цього поцілунку. Так? Це, як каже Максим Ісповідник, чи це Григорій Симеон Новий Богослов, що каже, Бог, коли відвідує душу таємничою своєю присутності, хоча б раз по-справжньому, душа ніколи цього не забуде, вона завжди буде туди звертатися. Знаєте, я би хотів, щоб наші радіослухачі, які чують нас, можливо, не тільки з огляду на війну, скажу так, знаєте, а просто щоб Бог став дуже важливим для ним. Тоді, якщо Бог стане важливим, то молитва і звернення до нього буде очевидною річчю, яку вони будуть практикувати. Так.
Отже, вибачте за наступне запитання, воно, можливо, трошечки більш таке світське, так, тому що звучить так трошечки корисно, трошечки. Так, і далі ви зрозумієте, чому і в чому користь. Так, я пам'ятаю, свого часу дуже багато інтерв'ю взяв у екзорцистів. І один з них на моє запитання, на що сатана найбільше реагує, або на якого святого, сказав, ну от коли я читаю уже обряд, то от коли кажу ім'я там Пресвятої Богородиці, або такого святого єпископа Мартіна Турського, то найчастіше сатана там кричить саме на них. І за оцю війну, отже, от було у вас відчуття, що найбільше не подобається нечистому, яка молитва найбільше йому дошкуляє? Ну, щоб ми, почувши від вас відповідь, найбільше цю молитву проказували.
Питання таке дуже спекулятивне.
Ну, я
все-таки думаю, що важлива не формула, важливий стан і переконання, і витривалість того, хто молиться. От пригадуєте в Євангелії, скільки є таких просто красномовних історій, коли якийсь чоловік каже два слова: «Господи, допоможи мені». І скільки було в тих словах болю, пережиття, той чоловік багато чого досвідчив в житті, і Бог почув, знаєте. Бо ми часами так дещо магічно до того підходимо, ми шукаємо священних формул, якихось спеціальних місць, але Бог чує твоє серце, бачить твоє серце, знаєте. І якщо ми хочемо, прикликаємо Бога, святих, звичайно, наша віра також, бо я пригадую досвід, наприклад, святого Димитрія. Я дуже любив звертатися до цього мученика, читати у нього акафіст. Знаєте, Бог відкриває по-своєму, бо люди інколи в хворобах звертаються до Пантелеймона. Чи хтось, наприклад, читає молитву до Пресвятої Богородиці, Розарії, Вервицю, так, Ісусову молитву. От я переживаю дуже таку особливу внутрішню духовну, духовні пережиття при читанні Ісусової молитви і псалтиря. Знаєте, псалтир для мене став таким дуже великим інструментом. Бо це, бачите, молитва тисячоліть, випробувана і резольована, немовби, всіма традиціями християнськими. Її авторитет є абсолютний. В псалтирі зібрано надзвичайно багату палітру почуттів. Там є стан депресії, залишеності, покинутості, стан поганого здоров'я, стан війни. Тобто, якщо взяти в сукупності весь псалтир, то ми побачимо просто унікальну гаму людських пережиттів. І дехто з ранньохристиянських коментаторів говорив, що псалтир є тим сильний, що він немов би вбирає в себе весь досвід людського болю і людської радості. Знаєте, і тому він є таким багатим, тому що виражає многоту і повноту цих почуттів. Можна погодитись, мабуть, з тим автором ранньохристиянським. І тому я вважаю, що людина повинна відкрити оцей, не знаю, стару скриню, знаєте, молитви, але у свій спосіб. Бо добре, коли нам з Богом добре, знаєте, в молитві, коли ми віднаходимо свій шлях, знаходимо свій стосунок з Богом, а не тільки віримо в сакральні формули і тільки якусь накидану молитву зовнішню, знаєте. Тому релігійне життя – це життя, яке передбачає релігійний пошук, внутрішній пошук. От бували в мене такі ситуації в житті, коли я молився дуже багато до Богородиці. Дуже люблю молитися до Святого Духа. Дуже. Особливо, коли їду на якісь зустрічі чи на реколекції, дуже люблю прикликати Святого Духа. Звичайно, молитву Царю Небесний, Ісусову молитву. Інколи мені дуже хочеться після молитви помовчати трошки, знаєте, так втишитися, питатися Бога, так як в Давида є: «Господи, навчи мене творити Твою волю, покажи мені Твої стежки», там, ми часто читаємо такі фрази. Тому християнство – це найбільш демократичний досвід, я на цьому наголошую, і Бог відкриває для людини свободу пошуку зв'язку з Ним. Ось. І тому дуже важливо, щоб кожна людина в цій внутрішній свободі дітей Божих шукала свій шлях до виходу на цю силу та божественну, яку ми називаємо Господом Богом.
Отже, вибачте за ще одне таке антропоморфічне питання, але навіть не ставлю собі в докір, що я буду це запитувати, оскільки у людей багато таких, ну знаєте, людських запитань, в часі, коли вони хочуть вплинути, не принаймні, духовно на хід цієї війни. От дивіться, наприклад, я римокатолик, так, але в процесі молитви думаю, а може помолитися до православних святих? Вони там ближче до Росії, вони якось можуть вплинути краще на того ж самого Путіна, той же самий Сергій Радонежський, Серафім Саровський і так далі, і тому подібне. Є раціональне зерно в таких міркуваннях чи немає? Як ви думаєте?
Знаєте, святі в небі, як вчить, до речі, західна теологія, вони творять там спільноту святих. Знаєте, я переконаний, що в небі не існує національності, там нема ні юдея, ні грека, як каже апостол Павло. Тобто в тому людському вимірі, звичайно, ми є розділені кордонами, національностями, кольором шкір, церквами, а правдиві святі, знаєте, між ними нема конфлікту, бо в святості, в суті, не може бути конфлікту. І колись один з моїх духовних наставників мені любив повторювати, що каже: «Брате, якщо б зійшлися два правдиво святих чоловіки та з різних традицій, то і правдиво святих, то між ними не було б ніякого конфлікту, не було б ніякої проблеми». Знаєте? Тобто, звичайно, що ті великі світиличі Русі, так як їх називають в Росії, та, чи Серафим Саровський, чи Сергій Радонежський, це великі подвижники духовного життя. І дай Боже, щоб вони впливали на це все. Я, знаєте, хочу поділитися таким до болю складним пережиттям. Коли ми розпочинали неустану псалтир на початку війни, я одного разу цілком випадково десь в Ютубі побачив, що це саме роблять на тому боці проводу, але в іншій інтенції. От в мене виникло питання: – А кого ж Бог слухає? Знаєте? Знаєте, от і Бог є в правді. Знаєте? Якщо в людини є ложні поняття, розумієте? Вона не може молитися правдиво. Знаєте, ми, перш ніж ми щось говоримо Богу, він повинен бути в правді. Знаєте, бо Бог не може бути в конфлікті. Дві ікони чудотворні на двох проводах, не знаю, протилежних позицій, вони не можуть між собою воювати, бо Богородиця не може вступати з собою в конфлікт. Знаєте? І дуже важливо, щоб ми розуміли, Бог не в силі, так як ми говоримо, а в правді. Він слухає тих, які мають праведне серце, так, перед ним. І якщо навіть людина затуманена цим релігійним фанатизмом, цією фальшивою ідеологією, яку б вона вивіску і зовнішню форму не мала, це аж ніяк не міняє нічого. Бо Бог слухає тих, хто прикликає його у правді, як каже Псалом.
Ось буквально щойно ви випередили моє наступне питання. От просто вихватили з язика, тому що я дивився відео, а якщо знаєте, отже, такий YouTube-канал відомого радянського і російського режисера Нікіти Міхалкова «Бісагон ТВ». І ось він там постійно, раз на тиждень принаймні, робить якісь відео. Останніми роками ці відео були посвячені, як правило, питання українському, а в часі війни ще й більше спрямування в цьому намірі було. А перервало ці відео хвороба ковіду, він відхворів. Ну і ось зараз повернувся в це телевізійне русло і якраз розповідав про те, що в одній з церков, там на камені, було вигравовано літеру Z, і це, так би мовити, якесь знамення з неба, ось ця літера Z, і в контексті війни, і так далі, тому подібне. От ви сказали, що Бог дивиться на правду. А що, власне, буде з тими людьми, які... Я не кажу зараз про Міхалкова, тому що він може просто дурманити у голови тих, хто його слухає. Але що буде з тими людьми, які щиро вірять, що Міхалков має рацію? Їх очікує якесь дуже жорстке прозріння, смерть? Чи що може бути на їхню долю?
Я думаю, що то не тільки названу вами особу, відомого режисера російського, не про це йдеться. Йдеться про те, що прозріння відбудеться. І прозріння буде дуже болючим. Бо бачите, в житті Господь провадить нації, народи переважно через те, коли люди йдуть шляхом поступового відкриття правди для себе. Та? Ми маємо голос совісті, Бог нас веде. Але коли людство є уярмлене в цю кабалу облуди релігійної, духовної, то у всьому є межа, знаєте, якась є певний ліміт, називаємо це, на брехню. Бо брехня – це є явище суїцидальне, воно вбиває, знаєте. Воно запроваджує людину в якийсь маргінес власного досвіду, знаєте, коли людина петляє, плутається, але всьому є межа. І коли людина доходить до провалля, знаєте, як ми його називаємо, до дна, тоді починається процес прозріння. Звичайно, що Бог використовує в людській історії дуже багато факторів, знаєте. Це може бути і геополітична ситуація у світі, вплив якогось лідера, економічні труднощі і так далі. Але принципова річ, що прозріння починається тоді, коли відбувається прихід людини до дна власної нісенітності. Знаєте, то, що вона наробила, вона розуміє, наскільки воно облудне. І бачите, на фанатизмі ніколи не можна побудувати майбутнє. Фанатики, як правило, втомлюють самі себе і втомлюють інших. Ви пригадуєте, напевно, з кінофільмів, з різних стрічок, в тому числі документальних, як фанатіли від особи Гітлера чи відомих диктаторів. Так, люди були готові на все, на величезні жертви. Але це було на коротку тривалу перспективу, розумієте? На коротку перспективу це працює. Але це дуже швидко, цей бензин в лапках, він дуже швидко закінчиться. І прозріння буде дуже страшним і дуже болючим. І дай Боже, ми б хотіли, щоб це прозріння відбулося якомога швидше, бо то нам коштує великих, знаю, пережиттів, жертв, ми розуміємо, про що йдеться. Тому нехай всі святі землі російської, в тому числі, та, і всі святі церкви Христової моляться про врозумлення і про розбиття злих намірів відносно нас.
Апостол Яків, здається, казав, що віра без діл мертва. Так?
Так, так.
Отже, чи стосується це, власне, молитви? Якщо я просто, ну, молюсь, так, ну, бо так треба, проказуючи якісь слова, говорячи їх дуже багато, але, ну, не маю там досконало багато віри, і що найбільше, не маю якихось вчинків, так, тому що і віра, і молитва, вони зав'язані в якісь речі, які пов'язані з тим, ну, що я роблю. То не, чи не втрачаємо ми просто час?
Так, значить, підняли дуже важливу тему. Ісус в нагірній проповіді говорить, щоб ми не багатословили в молитвах. В чому суть цього вислову? Мова не йде про те, щоб ми не молилися, знаєте, або були короткі в молитві, а щоб наше життя ставало у відповідність, було зеркалом нашої молитви. Ти живеш так, як ти молишся, знаєте? Тобто, якщо ми живемо добре, якщо наші вчинки гармоніюють із нашим стосунком з Богом, тоді все в порядку. Знаєте, я завжди люблю повторювати, що Христа розіп'яли найбільші молільники в світі, знаєте? Найбільші аскети в світі. Молитва їх не допомогла. Апостол Павло прозрів після того, як він був багато років раввином, як він був фарисеєм, законником, знаєте, він переслідував християн, він був глибоко релігійний. Молитва без Ісуса Христа, молитва, ще раз вернуся, без перебування в правді, в правдивих вартостях, цінностях, може бути на осуд. Ми минулої неділі ще говорили про постать митаря і фарисея, та? Чоловік, який був з великим таким релігійним бекграундом, знаєте, стояв, був немов би упоєний сам собою, своєю праведністю і так далі. Ми бачимо, як далеко він насправді був поза Богом, знаєте. Тому релігійність і християнство взагалі ставить дуже-дуже складні виміри, тому що справді треба дивитися, як ми живемо, які є наші поступки. Остаточно, скільки б ми не молилися, якщо ми не плодоносимо ділами, якщо в нас нема добрих діл, якщо ми не маємо цього добрих плодів віри, значить, треба сказати, щось з моєю молитвою не так. Не в той бік, знаєте, я рухаюся.
Отже, а які плоди молитви можна, ну, от, простому християнину зауважити? Ну, тобто, побачити. Наприклад, я молюсь кожен день, там, не знаю, там, два розарії, там, коронка до Божого милосердя, там ще якісь молитви за перемогу. О, дуже популярною молитва стала в часі повномасштабної війни. А чи можна сказати, от, я молюсь за це, я молюсь так багато, і от плоди моєї молитви. Чи можна це якось вирахувати і побачити? Прості людини.
Це проблема, тому що ми хочемо знайти формулу винайти. В стосунку з Богом формул не буває. Бо це природно, Сергій, це природно, це нормально, тому що ми дуже втомлені. Ми дуже втомлені. І кожна людина, яка просто божеволіє від тих смертей, від тих новин, від переживань, це нормально, що ми шукаємо якогось порятунку, формули, але відпустімо цю формулу. Просто будьмо в простоті і в правді перед Богом. Молімося і поручаємо Богові. Бо Бог є над нами, знаєте? В Бога є початок, є кінець. Знаєте? І Бог чуває над нами. Пригадаємо минулого року, як от-от вже Київ мав бути взятий, і взагалі все мало бути зруйновано, і були розстрільні списки і так далі. А дивіться, як це далеко відійшло, так? Як в нас ніхто не вірив. Але ми показали єдність, показали нашу віру. Народ наш показав дуже глибинну релігійну мотивацію. Це, я думаю, цей феномен треба було буде потім, після війни, ще окремо, ну не знаю, прописувати для істориків, що це не є тільки питання зброї, знаєте, а питання нашого духу. Знаєте, питання, коли люди готові на всіх рівнях, чи то волонтери, чи це капелани, чи це рядові воїни, чи це люди в тилу, знаєте, готові. Мені дуже сподобався вислів одного відставного натівського генерала. Я зараз не пригадаю, на початку війни. Він сказав, Захід найбільше, чим він вражений, це єдністю українців. І допоки він буде бачити єдність еліт, єдність народу, єдність різних прошарків, він не перестане допомагати такому народу. Це вислів, який заслуговує на увагу, я думаю.
Отже, хочу ще у вас запитати про наміри. Так? От Богородиця в Меджугорі, яка об'являється, ми віримо, хоча це Ватиканом офіційно не визнано, що саме Богородиця об'являється в Меджугорі, так само, як вона це робила там в тому ж самому Люрді, Ля Салет, до прикладу. Так, тобто тут у нас питань не виникає, тому що плодів тих об'явлень дуже і дуже багато. А от там Богородиця при об'явленні візіонерам постійно молиться вже з 81-го року і заохочує молитися за мир. Вона не каже за перемогу там, не знаю, натівського блоку там на початку 90-х. Вона не каже за перемогу України над Росією от зараз, хоча про війну часто згадує. Так, вона каже за мир. А ми ж, українці, ну, молимося за перемогу. Це ж ясно, що окупант вже з нашої території пішов. Ми конкретно говоримо, у нас дуже конкретні наміри, там, щоб очільник окупантської держави взагалі зникнув фізично, щоб ми перемогли, щоб Росія там зникла, як всі наші вороженьки, які співаються в гімні і так далі, тому подібне. А до чого я веду? Чи маємо Богу конкретизувати свої наміри? Боже, я хочу, щоб так було. Чи просто достатньо молитви, так, і там, як Бог вирішить? Як ви вважаєте?
Я думаю, що Бог трактує людину як діалогічного партнера в молитві. Тобто Бог трактує нас у повноті свободи і в повноті нашої гідності. І дуже важливо знати в житті, що ми хочемо. Що ти хочеш, щоб я тобі зробив? Невже Ісус Христос, який в притчах часто звертається, що він не знає, що тій людині потрібно? Знає. Але він таки запитує, що ти хочеш? І він знає, що для нас є зараз абсолютно першочерговим питання перемоги, питання справедливості. Бо бачите, чого ми часто не розуміємо, часто в тому релігійному контексті, що питання відзискання наших територій, повернення нашого незалежного статусу в повному об'ємі, це питання справедливості. Це питання базове. Бо перш ніж ми говоримо про всепрощення, абсолютну любов, милосердя до ворогів, ми маємо говорити передовсім про базову цінність, яка називається справедливість. Бо, бачите, в будь-якому, не знаю, філологічному навіть вислові, якщо це стосується мов, скрізь є слово, наприклад, безсовісний, так? Людина, яка втратила зв'язок з реальністю, яка називається совістю, яка попирає будь-які цінності. І це для людей дуже крикливим зараз є, дуже болючим. І тому ми так сильно на тому застрягаємо, бо ми немовби хочемо сказати: Господи, це ж несправедливо, так же ж не може бути, знаєте. І тому це таким трепетом для нас. І повірте, що Бог розуміє ситуацію, в якій ми є. Звичайно, якщо наша земля буде сповнена людьми, які мають внутрішній мир, внутрішній спокій, знаєте, то той мир швидше надійде. Бо мир твориться особами, які мають мирне серце. Знаєте, якщо в нас буде багато людей мирних, таких сконцентрованих на Бога, ця темрява, вона не зможе перебувати тут. Розумієте? Це сили, які не мають нічого спільного. Так, знаєте, не може бути одночасно в кімнаті і темно, і світло. Ну, правда, коли вимикають світло, то темно. А коли темно, то нема світла. Знаєте, це дві сили, які не можуть вжитися разом. Ось так само є і з цим виміром війни. Коли буде Господь в наших серцях, коли ми будемо умиротворені, а мир, очевидно, виникає тоді, коли у нас є зв'язок з Ісусом, коли у нас чисте серце, коли ми маємо правильні цінності, орієнтири в житті, коли ми покаялися, коли ми визволилися, самі ми не є поборені, звойовані внутрішнім ворогом чи то якоюсь пристрастю. Людина може там пиячити, поганий спосіб життя вести і так далі. І вона не має миру, вона ніколи не буде вкладати цей маленький, нехай, камінчик у загальну перемогу. Тому нам важливо, щоб ми в цей час максимально перезавантажилися. Знаєте, кожен з нас сказав, як я, як особа, часом чи не є я звойований чимось? Знаєте, чи я на ареалі мого серця отримую перемогу над ворогом, над своїм внутрішнім огом, над егоїзмом, над злими схильностями? Якщо людина є звойована чимось, а мріє про якусь велику екзистенційну перемогу чи глобальну, ну, то трошки не в той бік, мені здається.
Останнє, що встигаю вас запитати в наш договорений формат в 40 хвилин, чи це те, що, власне, ви зараз споглядаєте, так? Тому що в мас-медійному просторі зараз дуже багато з'явилося слова «втома». Втома на фронті, втома в суспільстві, втома в інформаційному просторі, та навіть в молитві втома, скрізь втома. І на тлі того, що Росія нам оголосила так звану «тоталькрік», ну, за калькою німецького висловлення «тотальної війни», то це звучить трошечки тривожно, так? Тому що ця війна надовго, так? А ми вже втомилися на першому році. От я хочу запитати, чи втомилися ми, якщо взяти ось цей духовний фронт, що ви споглядаєте, що ви думаєте?
Так, це втомлюючий досвід, надзвичайно втомлюючий. Я пригадую колись, знаєте, один такий дуже класичний футбольний матч, я футбольний болільник, так як ви, Сергію, знаєте. Я пригадую, коли одна велика команда переграла іншу, то відомий коментатор сказав, каже, ця команда все робить точно так, як і суперник, тільки на одну секунду швидше. Знаєте? Тобто у нас, попри оцю тотальну втому, визнаємо, що вона є, у нас має відкритися внутрішній резерв. Розумієте? Оця внутрішня притаєна, назбирана, якщо хочете, духовна сила. Її можуть дати тільки те, що ми називаємо Господом Богом, знаєте? Оцей внутрішній резерв має відкритися. Бо Бог починає діяти за межею людської спромоги. І людина має відкрити, дати йому можливість. Наші молитви, наша віра, вони запрошують Бога показати наші резерви, знаєте? І тому тільки нації, які мали велику духовну снагу, мотивацію, як ми зараз говоримо, вони перемагали у війнах. Тому що за їхньою перемогою остаточно стояла надзвичайна потуга духу людського. І дай Боже, аби цей внутрішній резерв у нас був більшим, ніж у ворога. І тоді ми обов'язково переможемо.
Отець Лука Михайлович та Іваницький Сергій подарували, віримо в це, вам багато, дорогі слухачі і глядачі, матеріалу такого важливого духовного для розважання на духовному фронті цієї війни. Підписуйтесь на наш YouTube-канал, ставте уподобайки, ширте в своїх соціальних мережах, щоб от такі інтерв'ю з такими чудовими гостями, як отець Лука Михайлович, могли побачити якомога більша кількість людей та слухачів. Отже, щира вам подяка і слава Ісусу Христу.
Навіки. Всім вітаю і всім гарного переможного дня і року. Та, цього. Богом.